zemlja čuda. Zemlja čuda. Zemlja čuda.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekića, čuli ste, ovo je Zemlja čuda. Volela bih da vam opišem jedan prizor iz naše skupštine u svojoj njegovoj nadrealnosti, iz ove nedelje. Da ga uhvatimo i zapamtimo kao neki zalazak sunca na moru u društvu drage osobe. Momenat kada poslanik vladajuće partije, neka bude Srbislav, pripoveda o šuraku opozicionog prvaka, neka bude Dragan, prvak, šurakovo ime ne znam. Šurak nema veze sa skupštinom, prvak tek donekle, jedino ima poslanik i jedini je on od nabrojanih prisutan. Prisutan je i dnevni red, ni u njemu nema ni šuraka ni onog drugog, ni droge. Daleko je lepa kuća. Koje sa droge? One koju je poslanik pominjao više puta, nešto oko šuraka pre 2 ili 3 godine. Budžet koji je bio na dnevnom redu nije pominjao, ali jeste nova radna mesta. I svakog dana dobre vesti za Srbiju to jeste pominjao. E da, i rasturače droge, kriminalce, lopove i bandite. Tako je opisao političke protivnike. Ne znam da li vam je sada bliže to što sam htela da vam prenesem. I da to onda sačuvam kao neke drage menđušice u kutiji za nakit. Da nam se to ne izgubi zato što više nemamo oko za blistave detalje ili zato što smo oguglali. Taj skupštinski filigran jedinstvene izrade i originalnosti. Bila bi šteta to zaboraviti. Ali šta je tu nadrealno? I otkud nadrealno kada je pred očima svakog dana? Ti šuraci, poslanici i ostali za koje ne znate da li su izašli iz Nušića ili iz Markesa. Realni da realni ne mogu biti. I kako da mi sad uočimo bizarnost na toj slici ako smo na sve navikli? Imam ideju. Tako što ćemo napraviti jedan eksperiment. Zamislite da ništa od toga niste nikada videli i da o tome ne znate ništa. Ništa. Da vas je, na primjer, dingo ukrao kad ste bili mali, da su vas odgajili vuci ili kenguri, nije bitno, negde u divljini. Da su vas onda ljudi pronašli i vratili među ljude, a vi ste malo po malo učili da živite s njima. Sve naučili solidno, dok jednog dana probuđena radoznalost nije dovela do vrata politike, a pre svega do skupštine, pred kojom ste stajali raširenih očiju kao pred vrteškom na praznik. Ali vam ništa na toj slici nije bilo jasno. Pitali ste svoje dobrotvore, ko bi mogao da nam objasni, to jest meni da objasni, šta rade ovi dobri i čudesni ljudi. A oni su rekli, samo Milekićka, jer ona skupštinu sluša srcem. Na to bih ja, ponosna kao paunica, rekla, izvolite, mladi čoveče, pitajte šta želite. Vi biste me pitali za onoga od koga je sve počelo na slici koju hoću da vam naslikam. Šta kaže ovaj dobri gospodin poslanik? Naš razgovor bi, mislim, tekao dalje ovako. Šta kaže poslanik? Kaže da je šurak njegovog gospodina protivnika prenosio drogu. A da li je sada prenosi? Ne, nekada je. A šta je to šurak? To je brat njegove žene. A da li je brat u skupštini? Nije, u zatvoru je. A žena? Žena nema veze. A ženin muž, je li on u skupštini? Nije, ali uopšte nisam sigurna ni da je on muž. Ne, nije u skupštini. A da li je u zatvoru? Nije, otkud ti to? Ne znam, zbunjen sam malo. A zašto su ovi dobri ljudi došli u skupštinu? Jel zbog šuraka i tog drugog? Ne, oni su tu zbog budžeta. A šta je to budžet? To je naša kesa s parama. A je li gospodin Šurak imao neke veze s tim parama? Nije i nema. Ima možda s nekim drugim. A da li muž one žene za koga ste mi rekli da mu možda nije žena, da li on ima veze s tim parama? Drago dete, gospodin poslanik kaže da ima i još kaže da je taj lopov. Čekajte, gospođo, on ne kaže za Šuraka da je lopov, nego kaže za onog drugog. Jeste, momče, za drugog kaže. Da je lopov, a možda i rasturač droge. Kako? Pa zar niste rekli da je prvi prenosio drogu? Jesam, ali poslanik kaže da je možda i drugi. Da je šta? Rasturač droge, aman. Ali rekli ste, gospođo, da taj drugi nije u zatvoru, taj gospodin politički protivnik. Pa nije u zatvoru, ne. A da li su ovi dobri ljudi došli u skupštinu da ga zamole da ode u zatvor? Nisu. Pa rekla sam ti da su došli zbog budžeta, zbog kese s parama. Slušaš li ti uopšte mene, momče? Slušam, gospođo, ali ništa ne razumem. Dajte mi malo vodice. Nećete se ljutiti, gospođo, ako vam nešto kažem. Neću, dečače. Da niste vi mene slagali kada ste rekli da su ovi fini džentlmeni došli u skupštinu zbog tog budžeta. Nisam te slagala, otkud ti to? Ako su došli zbog kese s parama, zašto ponavljaju neku nepoznatu reč? Koju? Plagijat. I šta to uopšte znači, plagijat? To je kad prepišeš iz tuđe knjige, a kažeš da je tvoja. Ko je prepisao? Onaj lepo obučeni gospodin ministar financija. Ko je sa to? Jel to gospodin koji je napisao budžet? Jel on prepisao budžet? Ama nije. A da li je Šurak prepisao budžet? Zaboravi Šuraka, dečača, nema on veze sa pričom. Ako nema sa pričom, zašto ga onaj dobri gospodin poslanik stalno pominje? Onako, dečače, zbog lepote priče. A kako se priča zove? Zove se Đilas i Šurak. A šta je to Đilas? Hajde, dečače, na spavanje. Dobro, gospođo, ali ne gledajte me kao vučica. Dobro, neću. Spavaj. I dobrodošao u zemlju čuda.
Things ever as it seems.
Vreme za vesti. Ove nedelje tresao se Balkan, ali bukvalno. Albaniju je pogodio razorni zemljotres, a nekoliko sati kasnije zatreslo se i u Bosni i Hercegovini slabije. U noći između ponedeljka i utorka Albaniju je pogodio zemljotres od 6,4 stepena Richterove skale, najjači u poslednjih 30 godina. Najgore su prošla mesta Tuman i Drač. Izveštaj RTS-a s lica mesta.
Bio je to užas. Pokušao sam da izađem iz kuće, ali sam se ozbiljno posekao jer su vrata bila od aluminijuma i stakla. Imam kuću i zemlju, ne znam šta me je snašlo. Šteta je potpuna.
Kada se urušio prvi sprat, jedva sam muža izvukla. Decu smo izvukli uz viku i plač.
Kuća mi je srušena. Ovakvu katastrofu nikada nismo doživeli.
Ide noć, šta ćete?
Ništa, ostajemo po čatorima na poljani. Ima mnogo zatrpanih ljudi, mnogo je dece među njima. Traša, žao mi deci, potpuno smo uništeni.
Pomoć je stigla iz zemalja Evrope i sveta, i Srbije takođe. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije poslao je 13 pripadnika specijalističkog tima za pretragu i spasavanje iz ruševina. Beleške iz Tumana, domaći i gosti. Prilog RTS-a.
Zahvaljujemo se spasilačkom timu koji je došao iz Srbije kao i ostalim spasiocima. Saradnja sa ekspertskim timom iz Srbije je dobra. Oni su iz ruševina izvukli tela dve žrtve.
Osamo do daljnjeg, dok god postoji neka potreba za našim angažovanjem, bit ćemo ovdje.
Prošle nedelje zasedala je Skupština Srbije koja je raspravljala, moglo bi se reći, na dva koloseka. Zvanično o budžetu, nezvanično i paralelno o doktoratu, odnosno plagijatu ministra financija. Polazim od dnevnog reda. Tu se za divno čudo desila inspirativna rasprava između ministra financija Siniše Malog i opozicionog poslanika Vladimira Đurića iz Stranke moderne Srbije. Suština spora je ova. Ministar tvrdi da je budžet izbalansiran između potreba rasta i socijalnih davanja, dok poslanik smatra da nije. Da je previše para otišlo na povećanje plata u javnom sektoru, a da je bilo korisnije upotrebiti finansijski manevarski prostor da se privreda još malo rastereti od nameta. Vladimir Đurić.
Ceo budžet urađen je školski i vi dobijate krvnu sliku gde nijedan parametar ne prelazi zadati opseg i nigde se ne ulazi u crveno i to je na zadovoljstvo inostranih poverilaca svakako urađeno. Ništa to nije sporno. Ima samo jedan faktor koji ulazi u crveno, a to je upravo prekomerno povećanje plata u javnom sektoru. I konačno, to istorijsko najveće povećanje minimalne zarade od 3000 dinara mesečno. Ja mislim da građani znaju šta nekome znači 3000 dinara mesečno. Ništa.
Sve do te tačke 3000. Diskusija je bila izrazito korektna, ekonomski i stručno obojena. Pravo osveženje u političkoj areni kakvu znamo, gde se za politikanstvom poseže kao za biberom kada se posluži supa. Ali iskustvo nas uči da to ne može da potraje. Naročito kada se supa zagraje, čitaj izbori primaknu, a biber zamiriše, zna se da će isti biti upotrebljen i to obilno.
Ja ne bih baš omalovažavao 3000 dinara, uvaženi poslaniče, tih 3000 dinara povećanje minimalne cene rada je možda vama malo. Neko bi se možda bavio politikom drugačije pa bi rekao ne, mi ćemo sada, možda biste to i vi uradili na kraju, povećati minimalnu cenu rada za 20.000 dinara, za 100, za 500, kako god hoćete. Ali mi nećemo da ugrozimo teško stečenu makroekonomsku stabilnost, nećemo da se igramo sa našim budžetom, nećemo da se igramo sa budućnošću naše dece.
A onda je, ako smem kao iskusni posmatrač da pohvalim skupštinsku radnju, usledila jedna visprena replika. Jedna od boljih koje su u parlamentu mogle čuti u poslednje vreme, prefinjena i s poukom.
Tačno ste rekli da meni 3000 dinara znači manje nego nekome ko je primao do sada minimalac, ali ću vam reći tih 3000 dinara vama znači još manje, vama ne znači baš ništa. Tako da ne vidim zašto je bilo potrebe za tom vrstom rasprave, lepo smo polemisali ekonomski.
Ali da vidite sada kako vam je sve u životu relativno. Ja rekoh kako je bila fina ova diskusija, dok je jedan poslanik koji je pratio to isto izjavio da mu tu ništa nije bilo jasno. Pa dajte da čujemo u čemu je problem. Narodni poslanik Goran Kovačević, SNS.
Mogu da kažem da je rasprava imala veliki stepen jasno definisanih precizno ekonomskih stavova. I ja generalno nisam ništa nešto preterano mogao da shvatim. Zato što sam pažljivo slušao i kad krenu da raspravljaju o nekoj ekonomskoj temi, po jednom principu završimo u potpuno drugom principu i to je politički stav. Ja sam za povećanje plata. Ne kažem da se potpuno razumem u ekonomiju, ali prilično je shvatam.
I šta je još u radu Skupštine bilo povezano sa temom na dnevnom redu, da i to istaknemo i pohvalimo? Poslanica Vesna Nikolić-Vukajlović iznala je socijalnu kritiku budžeta i ekonomske politike sa posebnim osvrtom na zakon o radu, što će reći da je u Skupštini bilo i iznošenja ideja, a to se ne viđa svaki dan. Neću da ulazim u ocenu ideja, samo pozdravljam kad ih ima.
Doneli ste najstrašniji zakon o radu kako biste privukli strane investitore. Propisali ste minimalnu cenu rada. Šta su radili? Niko nije povećavao plate, olakšao otpuštanje radnika, tako da ste radnike držali em na određeno vreme, em ste ih držali u strahu, gde su radnici morali da rade po svaku cenu, a vi ste se time hvalili jer onda kažete dobro je što radite.
E, dozvolite da dodam i jedno mišljenje koje nije bilo izneseno u Skupštini, već u krilu izvršne vlasti, ali ima veze s temom. Mišljenje kaže da i radnici sami moraju nešto da urade da bi se zaštitili. Izneo ga je ministar rada Zoran Đorđević u izjavi Tanjugu. Ne oko zakona o radu, već u vezi sa radom na crno i radom bez adekvatne zaštite. Hoće država da pomogne radnicima, kaže ministar, ali prvo oni treba da ustanu za svoja prava, u čemu ih on podržava i podstiče. Dobro, a šta ako dobiju otkaz kočopereći se, velite vi? Ništa, sad pričamo u načelu.
Vrlo ćemo biti striktni u tome da zahtevamo od ljudi da se poštuje zakon, da tražimo od radnika da traže svoja prava, da smo mi tu da zaštitimo njihova prava i da nismo krivi ako prihvate nešto da rade mimo zakona i onoga što njima zakon omogućava i ukoliko se desi nešto, mi ćemo svakako i tada da reagujemo, ali najviše zavisi od radnika. Radnik treba da traži sve ono što njemu po pravu pripada i ukoliko nema toga, on ne treba da obavlja svoj posao.
Unesimo malo političke vedrine zbog onih među nama koji i dalje brinu oko budućnosti. Vraćamo se u Skupštinu da nađemo srcu lek. Poslanica Ljiljana Malušić.
Penzionerima svake godine, bit će i sledeće godine, i poklona i svega. Tako radi odgovorna vlast.
A pre poklona i svega, poslanici su na kraju diskusije usvojili zakon o budžetu. Ministar finansija, obučen kao i uvek, kao iz kutije, najavio je tako reći novu eru. Mukama je došao kraj, počinje razvoj, plate, penzije i sve redom.
Ovaj budžet predstavlja prekretnicu u našoj ekonomskoj politici. Sa merama fiskalne konsolidacije smo završili, teške ali hrabre mere su iza nas. Budžet za 2020. godinu je usmeren ka podizanju životnog standarda građana Srbije s jedne strane, a s druge strane ka ubrzanju našeg ekonomskog rasta.
To je bilo na kraju, ali pre kraja bilo još mnogo toga. Prave strasti su se pod skupštinskom kupolom rasplamsale tek kad su se poslanici dokopali slobodne teme, a to je bio doktorat Siniše Malog. Poslanici vladajuće većine su u etičkoj komisiji i o univerzitetu uopšte govorili bez zadrške i finesa. To nije novost što se stila tiče, ali kada su u pitanju tako važne institucije, ne smete i ne možete biti ravnodušni. Mislim i na univerzitet i na skupštinu. Jer gruba reč ruži onoga koji izgovara, ne samo protivnika. Govore poslanici Branislav Rančić, Aleksandra Tomić, Borislav Kovačević, Ljiljana Malušić.
Poštovani ministre, samo politički daltonista ne vidi da je odluka o vašem doktoratu političke prirode.
Ma vi ste izvanredni. A zašto? Što više loše pričaju o vama, to znači da ste top jedan.
Ne treba da da ostavku. Ne treba zbog toga što treba da pokaže Srbiji da istina mora da pobedi.
Cenjena gospođa rektorka, ono što je dozvolila da bude u rektoratu, a znamo šta je bilo i prošlo, ona je ta koja treba da ide sa svoje funkcije, a ne gospodin ministar da podnosi ostavku.
U delu diskusije koja se odnosila na doktorat, odnosno plagijat, među najzapaženijima je bio doktor Muamer Zukorlić. On je pokušao da dokaže da se u ovom slučaju ne radi o autonomnoj odluci nadležnog univerzitetskog organa, već da je reč o političkoj akciji protiv vlasti. A upotrebljena količina učenosti i rečitosti uz podignutu temperaturu navodila je na pomisao da je možda reč o nečem ličnom, eventualno interesu, ili je samo zvučalo tako sugestivno.
Meni ovo nije samo pitanje obračuna sa ministrom financija ili sa vladom. Meni je ovo mnogo više. Ovo je pokušaj da se ispod kišobrana univerziteta u dubokoj hladovini štiteći se pojmom dakle autonomije univerziteta zapravo gomilaju razne destruktivne energije, gospodo, koje mogu da nas koštaju jednog potpunog debakla u visokom obrazovanju. Ja bih volio da to iskoristimo kao alarm, da iskoristimo posljednje trenutke da spasimo što se spasiti može. Hvala vam.
I još to nije sve što je o tome rečeno. Međutim, postavlja se pitanje da li je u Narodnoj skupštini bilo i trenutaka opuštanja i tople prisnosti, kao što zna da bude i kao što svi volimo da vidimo, uprkos oštrim rečima. Naravno da je bilo, i to u času kada je neko pustio muziku, da li je bilo preko telefona ili nekako drugačije, u sred nečije diskusije, možda je trebalo da ilustruje nešto, nisam stigla da vidim. Tek predsedavajući je nežno pomenuo razigrane poslanike, a ja sam se setila škole. Kako to sediš, dete, pa nismo u kafani?
Molim poslanike da ugase tu muziku, nema smisla, nismo u kafani, nego smo u cenjenom domu Narodne skupštine. Pa dobro, ima pravo svako da govori šta želi, ne znači da sad možemo da puštamo muziku, da gađamo jedni druge papirima, mislim, nema smisla.
O temi doktorat plagijat govorilo se i izvan skupštinske sale na poslaničkim konferencijama za novinare. Govorilo se inače, ali da zaokružimo danas šta kažu narodni predstavnici. Aleksandar Martinović, pravna primedba.
Ivanka Popović ćuti o tome da je odbor za etiku Beogradskog univerziteta odbio da se bavi žalbom Siniše Malog. Nije uopšte razmatrao žalbu. Svaki prosečan pravnik zna, u svakom upravnom postupku ne možete da donesete konačnu odluku dok se ne reši po žalbi.
U ovom slučaju se ne radi o pravnom pitanju, već o etičkom, rekla je rektorka Beogradskog univerziteta, dr. Ivanka Popović, gostujući na Radioteleviziji Vojvodina.
Etički odbor nije sud, nije pravna instanca, tako da bavljanje određenim pravnim aspektima tog slučaja nije ni u domenu rada etičkog odbora. On je rešavao da li postoje elementi akademske nečestitosti u smislu preuzimanja tuđeg teksta bez navođenja izvornog autorstva. Znači u ovom slučaju kada toga ima dovoljno se naziva plagijat i takođe moram da naglasim što mislim da se kod nas malo izgubilo. Znanje je jedna vrednost i olako korišćenje tuđeg znanja na neodgovarajući način je nevrednovanje znanja i mi moramo kao univerzitet da odbranimo vrednost znanja. I to je upravo Odbor za profesionalnu etiku i učinio.
Ukus, mera, balans, realna predstava o sebi i svetu, to je zamišljeni niz koji ću da stavim na kraj ovih vesti. To je sve čega nije bilo ove nedelje ili nije bilo dovoljno ili nema nikad. A baš bi bilo i dobro i lepo kada bi toga bilo. Nikola Pejaković Kolja, glumac, reditelj, muzičar, gostujući na televiziji Hram, odgovara na jedno sasvim obično pitanje. Zašto niste napisali knjigu? Ali čekajte samo da čujete gde će nas to pitanje odvesti.
Ne znam to da radim. Krenuo sam nešto, ali to ništa ne radim. To je vrlo zanimljivo. Znači, vi hoćete nešto. Ne može. Kako bih rekao? Ne može. Pusti to. To samo govori da je nešto dato, nešto nije dato. Nikad nema misli da neko ima više. Imaš i ti dovoljno, samo nisi kopao po sebi. Treba pronaći to u sebi. Znaš da pišeš te neke pjesmice, nešto to. Znaš. Ne znaš romane. Ne znaš, čuti, sjedi, nemoj da pišeš. Pa ja bi roman. Pa ne možeš. Ali hoću ja za Ninovu naredbu. Nećeš nikad. Pusti to.
E kad bi ljudi znali da puste to što ne mogu da rade. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Bajaga i instruktori. Koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja. I četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Gigstix i Tickets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica, kilogram 549,99. Sok Pepsi, duopak, 2x2 litra, 149,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Za njega su premaleti 4 pune arene. Zdravko Čolić. Na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Reč nedelje, afera. Šara na koži političkog života. Ali ne trajna tetovaža, nego ona koja se održi do prvog kupanja. Mada se i te privremene razlikuju, setite se svoje dece i šta su sve znala da nalepe na sebe. Od onih prostih tetovaža koje idu u žvaku, pa se slika lizne i zalepi, preko finih koje se kupuju posebno, do onih ekstra. Te sam viđala na pevačima. Nešto kao providni našarani rukavi koji se navuku na ruku i onda ne možete da ih razlikujete od prave tetovaže. Tako vam je i sa aferama. Neke su smešne već na prvi pogled kao i žvake, druge su prilično uverljive. Obema je zajedničko to, da brzo prođu i lako se zaboravljaju. A narodu ostaje da se zanima pitanjem koje je preživelo od Šekspira do tabloida. Šta je stvarnost, a šta je privid? Skupština Srbije ove nedelje, poslanik SNS-a Srbislav Filipović. Afere, veli on, izmišlja opozicija.
Samo se izmišljaju afere iz koje ćete vi
kao tajkunsko-političko-kriminalna opcija izvući neku korist, a građani Srbije samo štete. Iz dana u dan neke lažne afere koje naravno demontira predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka je na strani istine i prave argumentacije.
Kod afera je zbilja najzanimljivije ko šta tu izmišlja, ali se do kraja to obično ne sazna. Nego se umeđu vremenu čeprka po bunještu ili se samo čeka da prođe. Od novijih afera sa kojima se naša javnost srela, najkrupnija je afera Krušik, najmunjevitija ruski špijun. Prvu je na svetlost dana izneo Aleksandar Obradović, drugu je obnarodovala vlast. Predrag Voštinić iz lokalnog fronta Kraljevo, onog dana kada se čulo za ruskog špijuna na televiziji N1. Da li je sve što je na naslovnoj strani stvarno vest?
Baš mi smeta to što je vest ono što oni kažu da je vest. Mislim da bismo čak u ovom slučaju bili prva zemlja u kojoj se agenturne i slične afere rešavaju javno, gotovo kao u realitiju. Ja sad stvarno ne mogu da licitiram ko je otišao u Rusiju, ko je ostao, ko sa kim ima namere da se razračuna u okviru vladajuće stranke ili koalicije. Ali me sasvim sigurno mnogo više zanima šta je bilo u Krušiku, a mislim da bi trebalo da stvari od kojih zapravo opstaje i ova država izađu u javnost.
Te stvari su u javnost izlazile manje ili više, više manje nego više, slučajno ili s namerom, voljno ili pod pritiskom, ali uglavnom dozirano, u svim godinama iza nas. Na tom putu se nakupilo impresivnog aferaškog blaga. Druga nedelja decembra 2013. emisija, pazi sad, Sarapin problem na studiju B. Gost, novinar Boško Jakšić, nabraja neke od afera koje je uspeo da iskopa iz pamćenja, i to one najupečatljivije. Nadrealna poema iz realnog političkog života, prethodnog.
Dumanska, Momir Gavrilović, Jeso, Perišić, Veselinov, Kolesar, Labus, Bodrum, Rašeta, Trafika Jočić, Darvinova teorija, Topčider, Rade Bulatović i Cija, Pancir, Satelit, Kofer, Karić, Stečena mafija, Drumska mafija, Putari, Miladin Kovačević, Tijanino lečenje, Nestale bebe, Indeks, Miša banana, Most, Vinogradi, Keruša Mila, Žandarmerija.
To je bilo uglavnom iz bivšeg života, a iz novog, jedna od afera koje su potrajale malo duže u sećanju bila je afera Šarić. Januara 2013. premijer Dačić i prvi potpredsednik vlade Vučić najavili su da bi to mogla biti godina hapšenja Šarića. I sve bi bilo obično i dosadno da se, viđu vraga, u nekim novinama nije pojavio ovlašni transkript ili da kažemo kroki, razgovora izvesnog ministra, ne kaže se kog, i begunca Šarića. Aleksandar Vučić je, stojeći na odškrinutoj kapiji slučaja Šarić, pomenuo neka za koaliciju škakljiva pitanja. Da li neko tu ima problem sa hvatanjem Šarića i da li neko ima veze, misli se nedolične, sa dotičnim? To je inače suština i slabo mesto svih afera u zemlji čuda. Škakljiva pitanja bez nedvosmislenog odgovora.
Naš je posao da uhapsimo Darka Šarića. Mi ćemo taj posao da obavimo. Ja nisam neozbiljan čovjek koji bi govorio stvari koje nisu realne.
Sigurno se sve više steže obruč. Naravno, ukoliko postoje već informacije neke da se on više ne nalazi tamo gdje je bio i da u tom smislu je možda sada dostupni organima gonjenja.
Ako neko ima problema sa tim, šta je da radim sa tim? Nadam se da nema niko. A ako je neko imao nekakve veze, postoja se pitanje da li tu ima biće krivičnih dela ili nema. Ja neću da budem neko ko donosi sud pre naših sudova ili pre nego što su i tužioci pokrenuli bilo kakvu istragu ili bilo što slično.
Ili je neko stvarno razgovarao sa Šarićem, ili nije. Znači, ili jeste ili niste, nema sredine tu. Ako neko jeste, ko je? Dajte mi ime i prezime, bit će odmah danas uhapšen. Molim?
Dokaz.
I dokaz, pa naravno. Nisam informisan i Aleksandar Vučić mi nije dostavio ništa što bi ukazivalo da postoje bilo kakvi transkripti ili snimci razgovora nekog od članova vlade. To je teška optužba. I ja neću opređen preko toga. Zato što neću budem premijer u vladi koji ministri komuniciraju sa Šarićem. A očekujem izvinjenje ukoliko to nije tačno.
Darko Šarić je uhapšen sledeće godine u martu 14. u zajedničkoj akciji policija Crne Gore i Srbije. A prethodnu 13. ako smo mi i zaboravili, Ivica Dačić verovatno pamti. Prošao sito i rešeto, drmali mu sedlo, ali je uspeo da se održi. Najveće iskušenje, afera banana, u februaru. U martu briselski pregovori u fazi usijanja, a kod kuće javnost bruji da mu se fotelja ljulja. I to je pregrmeo. Posle je sve krenulo nabolje. Najava datuma za početak pregovora, rođendan stranke i nastavak stabilnog boravka na političkoj sceni. Krizu iz 13. ilustruju dve izjave. Prva se odnosi na susrete sa Mišom Bananom, druga na prozivke dok briselski pregovori traju.
Zašto nisam upozoren i ko kontraobaveštajno štiti najviše državne funkcionere? Ko treba mene da informiše o tome? Ko treba ministra policije da informiše o pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa?
Jesmo mi normalan narod? Smo jedna normalna država? Ako neko ide da pregovara u ime Srbije, a vi o njemu pišete da će on svaki dan da bude, samo što nije smenjen, o čemu vi pričate? Evo im funkcija, kogod hoće, neka dođe da razgovara sa Dačićem, ako može bolje. Ovde nije reč o Ivici Dačiću, reči o Srbiji.
Razgovor o svakoj aferi starijoj od nedelju dana može slobodno se započne pitanjem da li se sećate. Evo, na primjer, da li se sećate mlečne afere? Odgovora mogu biti dva, ne ili kao kroz maglu, pomoći ću. Bila je 13. Doduše, ni dok je trajala nije bila sasvim jasna kao i svaka u ostalom. A kako se slučaj razvijao i stario, tako je ljudima bivalo sve manje jasno o čemu se radi. Najmanje im je bilo jasno ono najvažnije, da li je mleko dobro ili nije.
Mleko u Srbiji je bezbedno za upotrebu. Zdravlje građana nije ugroženo. Živeli. Kasnije ću da probam i ovo drugo.
Da li ja treba kao građanin ove zemlje da gledam da li je mleko ispravno po tome, da li je državni sekretar popio celu čašu mleka na eks ili je ministar pijuckao mleko?
Očigledno je da će svaki građanin morati da donese odluku za sebe i svoju porodicu, ali za 2-3 dana ćemo imati vrlo merljive rezultate.
Ovo je mnogo po meni važnije nego i pregovori o Kosovu, nego i dobijanje datuma početka pregovora s Evropskom unijom. Demokratska stranka insistira na odgovornosti.
Mislim da je ovo želja Demokratske stranke da preko pokrajinske administracije pokuša da destabilizuje i dobori vladu Republike Srbije.
Ali ja se bojim i ne sam dozivam.
Malo sam sumnjiva u pogledu kvaliteta.
Ne bojim se, šta ću bojim? Ko zna šta smo mi ranije bili, ne čoveče.
Ja kažem, afere se zaboravljaju, ali imamo i one koje se pamte duže, po imenu i po starešinstvu. Takva je, recimo, afera Bodrum. Manje je poznato, međutim, da se u leto 2013. ponovila na drugom mestu i u sličnoj formi. Opet je glasao neko ko nije bio prisutan. Provereni recept, što bi rekao naš narod. Šta se desilo? Prema nezvaničnim najavama, na vanrednoj sednici Skupštine grada Subotica, zakazano i za 30. jul 13. trebalo je da se prekomponuje gradska vlast i da umesto Saveza vojvođanskih Mađara vladajuću većinu preuzme SNS. Ta ideja, međutim, nije urodila plodom, nego je prerasla, kažu, u aferu. Robert Santo, predsednik odborničke grupe za Suboticu.
O čemu se zapravo radi? Danas je aparat naše odbornice Josipe Vojnić-Tunić bio korišten tokom cele sednice Skupštine grada. Jedan od odbornika koji koristio taj aparat je glasao sa tim aparatom, a moram da kažem da je odbornica iz naše koalicije već od prošle nedelje u inostranstvu i koristi svoj godišnji odbor.
Pozne dane leta 2015. obeležila je podgrejana afera banana. Bio je to nemi film u kome nema ni neke radnje ni teksta, ali su glumci poznati. Snimci na kojima se 2008. i 2009. sreću Ivica Dačić i ljudi iz vrha MUP-a sa Rodoljubom Radulovićem, poznatim i kao Miša Banana, osuđenim u međuvremenu na 11 godina za šverc kokaina iz Južne Amerike kao deo Šarićeve grupe, inače u bekstvu. Ponovo je proletela bananina kometa koja se Dačiću vraća u pravilnim razmacima. Ivica Dačić i Boris Tadić.
Jedna je stvar kad čoveka streljate, to je jedno. A druga je stvar kad ga 100 puta vodite na streljanje. 7 godina, Borise Tadiću, mi uništavaš život time što si napravio. Gledao si me u oči, a pratio si me, špijunirao i nameštao. I tako si se odnosio prema drugim ljudima i tako si i prošao.
Prvo, nemam pojma ko je pustio snimke, to nema nikakve veze sa mnom. Očigledno je za svakog mislećeg čoveka i čoveka koji normalno rezonuje da se radi o sukobu unutar vlade.
Slučaj se završio, uzmite krajnje uslovno, kao faktor zamrznute banane. Poznat u politici od davnina, ja ću mu biti kuma. Zamrznuta banana od sada označava politički materijal o protivnicima i saradnicima, koji se čuva za ne daj Bože, nešto kao bele pare za crne dane. Malo preopisani događaj izbio se u septembru, a već u oktobru nova senzacija. Ko je i da li je prisluškivao Bojana Pajtića? U transkriptu koji objavio izvesni portal, da ga baš sad i ja ne navodim, piše da se Lidija Udovički žalila Pajtiću da je direktor JP Elektromreže Srbije i Vučićev kum Nikola Petrović tražio 2 miliona evra kako bi se vetropark američke firme u kojoj vlasnički udeo ima njen suprug priključio na mrežu EMS-a. Petrović je najavio tužbu, Pajtić održao konferenciju za novinare, za njim se oglasio Nebojša Stefanović, potom Lidijina sestra Kori, pa gospodin Petrović, na kraju premijer Vučić. Serija s mnogo likova. Šta li je Bože bilo s Lidijom Udovički? Pitam se onako, za ostale znam.
Verovatno jedan od najgorih osjećaja koji čovjek može da spozna jeste da su vam ukinuli slobodu i zabranili privatnost. Tako sam se sinoć osjećao kada sam ugledao autentični transkript svog prošlogodišnjeg telefonskog razgovora sa gospođom Lidijom Udovički. I svako ko pomisli da je ovo moj lični problem, ne razume da ako je moguće da prisluškuju predsjednika pokrajinske vlade i šefa najveće opozicione stranke, onda ni jedan građanin nije ni slobodan ni siguran. Režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
Sve ćemo proveriti, nemojte uopšte da sumnjate. Pa mi smo životno zainteresovani da pokažemo kolike su ovi izmišljotine. Jer smo uvereni u to.
Ja želim čvrstu poruku da pošaljem Srbiji da ne treba da ima veze ko je čija sestra. Ja govorim o svom poslu. Zašto bih govorila o ovome?
Pozivam gospođu Lidiju Udovički da se javi ukoliko nije na nekoj drugoj planeti i da kaže kad je ona to mene upoznala i kad sam ja bilo šta od nje tražio.
Ili je neko tražio pare ili neko nije tražio pare. Ako je neko tražio pare, taj mora da odgovori i ide u zatvor, pa makar to bio ja. Ili ako neko nije tražio pare, onda zbog uznemiravanja javnosti i raznih laži i insinuacija također mora da odgovara pred licem pravde.
Nećete verovati, ali prođe i to. A onda stiže spektakularna afera oktobra 2016. tokom parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i dotače bogme ceo region. U opsežnoj akciji došlo je do hapšenja izvesnog broja lica za koje su crnogorski organi sumnjali da su upleteni u pokušaj državnog udara u toj zemlji. Objavljeno je da je veći deo uhapšenih sa državljanstvom Srbije i da iza svega stoji Rusija u nameri da Crnu Goru spreči u daljim NATO i eurointegracijama. To je već standardni sastav. U Beogradu je povodom ovog slučaja zasedao Biro za koordinaciju rada službi bezbednosti, a nakon sastanka javnosti se obratio premijer Vučić. Rekao je da je bilo različitih nelegalnih aktivnosti prema Crnoj Gori, koje su delom pripremene i na teritoriji Srbije, ali i to da uhvaćena lica nemaju nikakve veze sa državom Srbijom. To, međutim, nije bilo sve. Kada je obaveštajno klupko počelo da se odmotava, svašta je isplivalo na površinu. Da se, recimo, protiv visokog funkcionera Uprave kriminalističke policije vodi postupak zato što je odavao operativne podatke stranim službama. Opisano je takođe i kako ih mi hvatamo. I šta se može očekivati u budućnosti u vezi sa špijunažom? Jesen 2016.
Sve što mi radimo u kriminalističkoj policiji, oni dobiju na kako se zove, na onome flešu. Sve što radimo dobiju.
A koje službe?
A, moćne, veoma moćne. Smejali biste nam se, bre, gledali, izgledalo bi kao u Špegeljevom filmu da vam pokazujem gde ih i kako hvatamo. Imam, kako to klinci kažu, transfer blama, kad ih gledam kako se u haustorima preslače, pa kapuljače skidaju, pa onda odela navlače, pa se po parkovima sastaju i tako dalje. Eto, ima jedna mala zemlja koja bi da bude nezavisna. Mala, izgleda nedovoljno pokorena. Jedna od stvari zbog koje će odjedanput da bude 5000 afera protiv mene i vlade koju vodim je upravo taj što sam pokušavao sve vreme da čuvam i štitim nezavisnost Srbije. I nije mi važno kolika će cena da bude koju ćemo da platimo, mi ćemo to da isteramo do kraja.
Mnogima u tom času ništa nije bilo jasno. Iskrena da budem, ni meni. Ni sada mi nije jasnije, jer sam već zaboravila i ono malo što mi se razjasnilo. I možda ste primetili da uopšte ne pričam šta se desilo na kraju nekih afera, a to je zato što ne znam. Sećam se kao kroz maglu da je trebalo utvrditi koje su to sile špijunski nadletale Srbijicu. Novinari su zamolili američkog ambasadora Kajla Scotta da prokomentariše izjavu da neko iz vrha UKP dostavlja informacije stranim obaveštajcima i ambasadama. Odgovorio je kratko. Nadovezao se malo poduže Čedomir Jovanović. Zaključio Mirko Dragišić.
Ja sam to pročitao, ali ne znam ništa više o detaljima, tako da ja nemam komentara za to.
Jasno da iza svega toga stoji Rusija. Ona to nije krila ako govorimo o Crnoj Gori. Nakon Crne Gore i poruke koje smo čuli, one su nedvosmisleno pretnja Srbije.
Situacija je takva da se ne treba bagatelisati. Međutim, mislim da nije sad neka katastrofalna situacija, da će sad, ne znam, neko srušiti Srbiju u narednih 10 dana. Mislim da situacija nije alarmantna, ali je veoma ozbiljna.
Gospodin Dragišić prognozirao bez greške. Ovo je bila jedna visoko državna afera, da zaključim, bar ovaj slučaj. Sada sledi jedna državno-lična. Mislim, ako se radi o stanu državnika, rekla bih da je oznaka adekvatna. Bilo je to davne 2017. godine, stvarno delo je davno, kada je u političku orbitu ušla tema stana Aleksandra Vulina. Ministar odbrane se pred novinarima emotivno izjasnio o tom slučaju, podsjetio na to da je slučaj star 6 godina, da se povremeno podgreva, da u vreme kupovine nije bio u izvršnoj vlasti. Po tim tačkama osjećao se nedužnim, ali će sam reći koji je njegov greh i koje mu je kajanje. Ja mogla bih da pišem pesme za dert i za kafanu. A ministar će i bez mene besprekorno da govori prozu.
Kajem se što sam govorio istinu, kajem se što sam postupio po zakonu. Trebao sam da ne prijavim. Moglo je. Vrlo jednostavno. Mogao sam da prijavim na suprugu, majku, brata, oca, bilo koga. Bez problema. Nemojte zaboraviti, nisam izgradio zgradu na Vračarskom pašnjaku, nego sam legalno, zvanično, javno prijavio kupovinu svog stana pre 6 godina. I to uradio sa suprugom i čitavom porodicom. I sve što sam imao i mogao, dao sam mu to. Pogrešio sam. Trebao sam da postupim kao ovi koje sad otkrivate da imaju jahte po Hrvatskoj. Trebao sam. Rekao sam istinu, ne razmišljajući koliko ta istina može da bude štetna.
Da, istina ume da bude vrlo štetna, izgleda. To nisam znala, ali evo, naučili smo i to. Proleće 2018. u Skupštini Srbije bira se novi ministar financija. Predlog obrazlaže i brani premijerka Ana Brnabić. Siniša Mali je bio vrlo uspešan kao gradonačelnik, rekla je, i zato zaslužuje poverenje. Opozicija pak uz njegovo ime vezuje brojne afere iz bliske prošlosti. Aleksandra Jerkov, iz Demokratske stranke, tadašnji predsednik stranke Dosta je bilo, dr. Branislav Mihajlović i na kraju premijerka Brnabić, maj 18.
Od Sava Male, offshore firmi bugarskih grafologa, novogodišnja rasveta, to su dakle sve stvari koje preporučuju Sinišu Malog da od sutra počne da vodi računa o financijama građana Srbije.
Da li je tačno ili nije oko ovih 24 stana koji su nastavak afere Beopetro, da li je tačno da je Siniša Mali učestvovao u tom ili nije? Pitam da li je tačno.
Da li je tačno ovo i ono i sve ono što sam ja čuo, pomislio, pročitao, učinilo mi se, sanjao sam. Da je sve to tačno, ja moram da vam kažem, Siniša Mali ne bi bio ovde. Pa Siniša Mali bi bio bogat kao Bill Gates i Richard Branson zajedno. Da je to tačno. Ne, nije tačno.
Iz bliske prošlosti vraćamo se u sadašnje vreme. Završit ćemo još uvek otvorenim slučajem Krušik. Zašto je važno da se u vezi s njim odgovori na sva pravno i ljudski relevantna pitanja? Najprostiji je odgovor zbog slobode i zbog sigurnosti. Njih garantuje samo istina. Iz prošle emisije sažeto. Ljubomir Radović iz Lokalnog fronta Valjevo se skupa u znak podrške Aleksandru Obradoviću.
Još uvek nisu uspeli da se dogovore na koji će način javnosti objasniti zašto se sve ovo od 18. septembra Aleksandru Obradoviću događalo pa do današnjeg dana. Svi ostali mudro ćute, a to se događa samo u onim sistemima u kojima čekate da vam neko saopšti da li je u ovom trenutku dan ili je možda noć.
Bile su ovo baš raštrkane slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.